Dobré ráno všetkým vám prajem a moja úvodná prednáška je tentokrát zameraná, by som povedal, štýlom voľná jazda. Totiž ani pri najlepšej snahe dať do 1,5 hodiny nejaký rozumný základ alebo nejaký rozumný náčet toho, čo slnečná fyzika je, je aspoň z môjho hľadiska momentálne nepredstaviteľné a hľadám spôsob, ako to urobiť a dúfam, že raz v budúcnosti dostanem príležitosť vrátiť sa sem a ponúknuť vám vlastne nejaký minimálny kurz, ktorý by trval možno pol dňa, možno 3/4 dňa, kde to zorganizujeme s Liborom tak, že každý z vás bude mať laptop, ja pripravím nejaký blok softvéru, s ktorým budete môcť pracovať, vyberieme z valmerskej databázy nejaký vhodný dátový set a vymyslíme postupnosť úloh, ktoré je nevyhnutné na tomto bloku vykonať. Toto je ideál, ku ktorému sa budeme snažiť niekedy dopracovať. Tým postupom spracovania myslím základnú redukciu dát, ktoré obnáša redukciu na temný tok, redukciu na flat field a prípadne ďalšie geometrické záležitosti, ktoré môže redukcia obrázkov obnášať. Celý tento proces obnáša jednu vec, ktorá je znázornená na tomto úvodnom slajde. My to slnko musíme uchopiť systémom 0 a jednotiek, čiže nasleduje tu krok digitalizácie, kedy vlastne slnečný obraz a všetko, s čím budeme pracovať, bude mať už len digitálnu podobu a toto je vlastne náš základný nástroj. Aby toto mohlo byť realizovateľné, tak musí byť splnená istá podmienka zručnosti, ktorý musí mať človek. A tu by som sa vrátil trošku do histórie, kedy Raffaello Santi v roku 1509 až 1511 vo Vatikáne zanechal takúto nástenu v kresbu, alebo fresku, na ktorej sú údajne zachytené všetci učenci antického sveta v centre, ktorých je Platón a Aristoteles a údajne na touto freskou sa vypínal nápis nevstupuj, kto neovládaš geometriu. To znamená, bol to akýsi signál pre všetkých vzdelancov toho sveta, čo je akýsi základ logického uvažovania, ktorý v tom antickom svete mal každý, kto chcel sa pokladať za učenca ovládať a ktorý mal byť pre neho akýmsi spôsobom rozhodujúci. V druhej časti prednášky ja sa budem snažiť naznačiť, čo je obrazne povedané v úvodzovkách tou geometriou slnečnej fyziky a čo je nevyhnutné vlastne pre každého človeka alebo pre každého záujemcu slnečnej fyziky, čo by mal mať zvládnuté, aby naozaj mohol byť platným členom toho výskumného odboru. Veľmi stručný prehľad Verzeichu, ktorý má mať v brašne každý slnečný fyzik. Na prvom mieste nevyhnutná znalosť cudzích jazykov. Poradie priorít, ktoré tam má byť splnené. Angličtina je, dá sa povedať, lingua franca súčasnej vedy a túto je nevyhnutné ovládať. Ak sa niekto chce venovať slnečnej fyzike profesionálne, druhým dôležitým jazykom je nemčina, španielčina a francúzština. Poradie je zvolené kvôli tomu, že momentálne v Európe je určite lídrom slnečnej fyziky Nemecko, ktoré má veľké slnečné ďalekohľady na Kanárskych ostrovoch. Momentálne sa tam dobuduje, alebo v podstate už bol uvedený do prevádzky, 1,5-metrový ďalekohľad nazývaný Gregor, čo má byť momentálne najväčší európsky slnečný ďalekohľad na európskom území. Vzhľadom na to, že ten ďalekohľad je na území španielskom, tak prichádzate do styku so španielským personálom, s inžiniermi, s pozorovateľmi a samozrejme aj so slnečnými fyzikmi. Je ďaleko lepšie, keď s nimi komunikujete v ich rodnom jazyku. Tá bariéra angličtiny vytvára akýsi chlad a takú bariéru, ale oveľa lepšie sa vám jedná, ako náhle s nimi komunikujete v ich rodných jazykoch. A preto na prvom mieste nie len z odbornej stránky, ale aj z ľudskej stránky kladím znalosť týchto jazykov. Matematika, fyzika, o tom na tomto mieste netreba diskutovať, ale čo si niekedy ľudia neuvedomujú, pred vstupom do slnečnej fyziky a vôbec do astrofyziky je istá počítačová zručnosť. Tým mám na mysli programovanie a na istom stupni aj zvládnutie operačných systémov. V tomto mieste myslím predovšetkým operačné systémy na báze Unixu, akým je Linux. To je vlastne najrozšírenejší operačný systém, ktorým sa môžete stretnúť na profesionálnych vedeckých pracoviskách. Súčasný slnečný fyzik, ak by sme ho chceli charakterizovať, je predovšetkým programátor a žiadateľ o granty. To sú dve polohy, v ktorých sa pohybujeme. Programátor preto, lebo digitalizácia slnka vedie k tomu, že čokoľvek chcete robiť, musíte si vytvoriť vlastný programový balík, software, akýkoľvek nástroj, je to vo vašej kompetencii, alebo ak ste, máte šťastie, tak musíte využívať programové balíky vytvorenými niekým iným, ale v 75% prípadov musíte do nich zasahovať a musíte rozumieť, čo tie balíky robia. Veľmi stručne. Materským jazykom fyziky slnka je tzv. Interactive Data Language, alebo ako my skrátene hovoríme IDL. To IDL navodzuje ten význam anglického slova ideál. No nie je to vôbec ideálny jazyk, ale predovšetkým jeho základná vhodnosť je v tom, že je to jazyk určený predovšetkým na prácu s obrázkami. Je to svojím spôsobom komerčný skriptovací jazyk, ktorý je okrem iného používaný aj v medicíne a v kartografii. A jeho hlavnou nevýhodou je neskutočne vysoká cena, ktorá je pre bežného jednotlivca absolútnou bariérou a je pre jednotlivca nedostupný. Našťastie pre fyziku slnka existuje veľká knižnica podporných programov určených na, hlavne na prácu s programami zo satelitov. Tento balík programov sa volá SolarSoft. Ten je zdarma, je voľne stiahnutelný a človek si ho môže, ak má IDL licenciu, nainštalovať a pracovať s nimi. Teda hlavná nevýhoda IDL je vysoká cena, ale existuje nejaká obchádzka. V prvom rade sú možné isté bezplatné alternatívy. V prvom rade existuje študentská verzia IDL, ktorú si môžete stiahnuť na svoj počítač. Táto študentská verzia existuje ako pre Linux, tak aj pre Microsoft Windows systém. Má však hodne veľa výrazných obmedzení funkčností. V prvom rade ten software vám beží len počas 7 minút. Po 7 minútach zhasne a musíte ho reštartovať. Nemáte možnosť pracovať s veľkými obrázkami. Je tam limit, že najväčší obrázok, s ktorým dokáže robiť, je 256x256, čo na dnesnú dobu je veľmi, veľmi málo. A nemôžete tam robiť savey ani načítavanie už savenutých dát, čo je zase veľmi obmedzujúce, ale predsa len ako prvý krok, aby človek vedel, čo to IDL robí, to stačí. Na vlastne báze open source existuje klon IDL-ka, pretože programátori sú schopní skopírovať všetko, ktorý sa navonok veľmi dobre javí ako IDL, a to je tzv. GDL, GNU Data Language, ktorý veľmi je vhodný ako náhrada veľmi drahého IDL. No a potom na open source báze Python vzniká úplne kompletná nová séria softvéru vhodného pre astrofyziku a v rámci neho sú tam aj prostriedky na prácu so slnečnými pozorovaniami. A je to veľmi silne podporované celou astrofyzikálnou komunitou, hlavne vďaka tomu, že je to veľmi pružné, dobre prispôsobivé a dá sa to používať na všestrane v rámci celej astrofyziky, slnečnú fyziku nevynímajúc. Takže toľko k vercajku slnečnej fyziky a na čo by sa človek mal zameriavať. No a...
Môžem mi dotázať, áno? Jaká je tá cena pro toho jednotlivce? Ja mám pocit, že my tu dokonca nejakú licenci IDL starší máme, ale...
Tisícky eur, možno niekde na úrovni 6000 eur, ale o tých cenách nie som si veľmi istý, pretože oni to majú silne odstupňované. Ak je to jednotlivec, cena je iná. Ak by si kúpil viac užívateľskú licenciu, znamená to toľko, že by súčasne, povedzme, traja užívateľia mohli na nej robiť, cena je vyššia. Keď by to bola už licencia pre 6 ľudí, zase je tam nejaké navýšenie, ale by som povedal, istý podraz v tom spočíva, že oni chcú po zakúpení základnej licencie po 3-4 rokoch každoročne ďalšie licenčné poplatky. Ale len z toho dôvodu, aby ste mohli získavať upgrady toho systému. Pokiaľ tie upgrady nechcete, môžete žiť so starou verziou, ale zostanete povedzme momentálne na verzii 8.2, medzi tým príde o verzia 8.5, 8.9. Medzi nimi nie sú veľké rozdiely, ale jednoducho už človek nemá tú najvyššiu verziu, pretože aj tie licenčné každoročné poplatky sú neuveriteľne vysoké. A na toto veľmi ľudia poukazujú a neradi to vidia, pretože každý vyhadzuje vlastne peniaze z grantov len na veci, ktoré z 99% nepotrebuje. Ako tie najnovšie upgrady nikdy nie sú tak dramatické, aby človek ich nemohol ožerieť. Rozhodol som sa zaradiť do prezentácie malú ukážku toho, čo IDL A Solarsoft dokáže s obrázkami, ktoré boli napozorované práve tu na vo Valašskom Medzižíči. A na webovej stránke Hvezdárne som našiel pre mňa úplne fantastický obrázok slnečnej chromosféry zachytenej v čiare jedenkrát ionizovaného vápnika K. Je to pomerne čerstvé zo 4. júla tohoto roku. No a keď som sa díval na ten obrázok a rozmýšľal som, čo zaujímavé by sa na ňom dalo urobiť, tak ma zaujala jedna vec, ktorá môže byť celkom aktuálna. V prvom rade, aby ten efekt, o ktorom budem hovoriť, bol výraznejší, tak z toho obrázku som vybral len tú časť týkajúcu sa slnka. Netreba veľmi pozorné oko, aby si človek všimol veľmi výrazné okrajové stemnenie alebo gradient intenzity, ktorý na tom snímku vidieť. A zatiaľ, čo som prechádzal vašimi webovými stránkami, tak všetky pozorovania sú robené práve tak, že toto okrajové stemnenie a ten výrazný gradient tam je. Má to jednu veľkú nevýhodu. Ak máte na okraji nové vystupujúce aktívne oblasti, tak toto okrajové stemnenie vám ich výrazne potláča a veľmi ťažko sú tam rozoznateľné. Veľkou výhodou práve pozorovania v tejto vápnikovej čiare, v tej modrej oblasti spektra je to, že to okrajové stemnenie je tam veľmi, veľmi výrazné. Keby sme sa pohli, povedzme, do oblasti okolo červenej alebo zelenej časti spektra, tak tam to okrajové stemnenie klesá. Naopak v infračervenej oblasti spektra je úplne nevýrazné. No ale šťastnou zhodou okolností, toto je pekný didaktický príklad na to, čo to okrajové stemnenie tam robí. Takže pár slov k vysvetleniu, o čo sa jedná, prečo to okrajové stemnenie slnka vidíme a čím je to spôsobené. Predovšetkým je to najnápadnejší viditeľný prejav toho, že teplota v slnečnej atmosfére klesá s výškou. To znamená, máme nejaký gradient teploty. Pričom, ak sa dívame do stredu slnečného disku, zorný lúč preniká do hlbších vrstiev atmosféry. Pričom v hlbších vrstiev atmosféry predpokladáme aj vyššiu teplotu a tým sa nám stred toho slniečka javí jasnejšie. Ak zorný lúč presunieme bližšie k okraju, približne rovnaká hrúbka atmosféry alebo absorbujúcej vrstvy nás prenesie do podstatne vyšších vrstiev, ktoré sú chladnejšie. Pochopiteľne existuje, predpokladáme, priamy vzťah medzi tým, že chladnejšia vrstva žiari menej, je tam menšia intenzita a tak sa nám tieto okrajové vrstvy javia v kontraste so stredom relatívne tmavšie. Tento efekt je svojím spôsobom historicky zaujímavý a o tom budem hovoriť ďalej, pretože práve minulý rok uplynulo 400 rokov, odkedy sa zachovala prvá písomná zmienka, že si to niekto všimol a začal o tomto efekte okrajového stemnenia uvažovať. A je to vlastne len čiste geometrická záležitosť, ale pre astrofyziku mala veľký význam, pretože prvýkrát poukázala na to, že skutočne ten gradient teploty alebo ten pokles teploty s výškou v tej atmosfére je a toto je jeho priamy dôsledok. Vráťme sa ešte raz k tomuto pozorovaniu vo vápnikovej čiare. No a ja som v tomto prípade využil práve program, ktorý je súčasťou balíka Solarsoft a je tam veľmi šikovná rutinka, ktorá koriguje alebo kompenzuje toto okrajové stemnenie nejakými štandardnými postupmi, ktoré sa zaužívajú. Keď sa vrátim, pardon, ešte raz dozadu a dopredu, tak efekt, ktorý tá rutina na viditeľnosť štruktúr na limbu je výrazný. Pozrite sa vpravo hore, tak asi na pol tretiu alebo skoro tretiu, kde je výrazná aktívna oblasť, ktorá vám po aplikovaní toho filtra vystúpi. Takže toto je tiež zaujímavý námet na to, ak to ešte nemáte momentálne technicky zvládnuté, ako by, alebo čo by bolo vhodné ďalej uvažovať jednoducho tie obrázky viac posunúť do takej bežnej užívateľskej podoby. Ďalšia vec, ktorá... Áno?
To zdieľal na JPEGu nebo na tom FICu?
To som robil na tých obrázkoch, ktoré tam boli. Jo. Ja som to zobral tak normálne z databázy. Presne tak. JPEGy PNG súbory, proste bežné grafické formáty, ten software IDL dokáže bez problémov načítať. A môžete FIC, s ním... Samozrejme, FIC si takisto...
Primárne
dáta sú vo FIC, myslím, že tam je jeden jediný háčik, že už keď máš dáta vo FIC, už je nevyhnutný ten SolarSoft, pretože IDL sám o sebe akoby nemal háčiky na naťahovanie FICov a k tomu treba ten SolarSoft, ale úplne to jadro IDL bez problémov pracuje s JPEGmi a PNG obrázkami. Takže to je vyriešiteľné. No a ďalšia vec, pre ktorú som sa rozhodol ten obrázok vybrať, je akýsi tento tmavý fľak a ten mi hodne vrtal v hlave, pretože som si nebol istý, že či je to nejaká reálna štruktúra v tej chromosfére, alebo naozaj je to len nejaký pozostatok nie celkom úplnej redukcie, ktorá tam bola urobená. Či je to... Čiže... Presne tak. To je ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, že určite by bolo nevyhnutné uvažovať o tom, ako získať flat field a korigovať aj takéto nápadné veci, ktoré tam máte, pretože tie by zase mohli posunúť výrazne ďalej.
Nerešiteľný problém,
ale...
Áno.
Dobre. Skús sa porozprávať aj s ostatnými ľuďmi z hvezdárni, lebo myslím si, že toto je, by som povedal, ďalšia kľúčová vec.
Takhle, my na detailní snímcích flety děláme.
Ano.
Tam jsme to vyřešili, tam to Jirka vyřešil s vačinovým sáčkem.
Tam vysvětla věc.
Jo? Ale v té modré oblasti tam je fakt problém a na těch celkových snímcích.
Ano.
My jsme to zkoušeli, máme i nějaké pokusy, ale vždycky ten obrázek se zhorší.
Ano. Ano. Zobral jsem... Možno na kancelárohe. Zobral som ďalší snímok, ktorý bol robený 20. júla, teda v nejakom odstupe medzi nimi. A tam som zhodou okolností ten kas spôsobený flatfieldom si vôbec nevšimol. To znamená, ten flatfield je určite výrazne premenný. Na tých škálach sa mení a nedá sa povedať, že by on tam bol stabilný.
Tam totiž jednu dobu s tým fletem experimentoval, chcem se pát do databáze.
Ano. Každopádne je to s časom premená záležitosť. Niekedy vám to spôsobí takýto problém, ale nevidel som to...
Na čipu nebo na tom, to
ano.
Nevíme.
Áno.
To
v tomto prípade tam nebol. Tak toto sú teda dva námety, ktoré by bolo treba do budúcna technicky vyriešiť práve s tými pozorovaniami, aby to zodpovedalo takým bežným štandardom a boli ste ďalej znovu. Návšteva na kancelárohe, skúste predebatovať s tými ľuďmi, lebo títo to musia mať nejak vyriešené.
Klasická astrofotografia.
Áno.
Radiálna maska.
No však áno, áno. Kancelárohe, oni to majú udelané, že oni nejak napočítávajú vlastne tie profily, toho strnení vlastne odečítá sa to.
Veľmi zhruba povedané. Prvým krokom, keď človek má takýto snímok, je určenie hraníc alebo okraja slnka. Na to je najčastejšie nejaký Sobelov algoritmus alebo niečo podobné. No a potom od stredu sa urobí priestorový priemer všetkých pixelov, ktoré máme, aby boli úplne rozmazané všetky detailné štruktúry. A vytvorí sa akási kópia tohoto obrazu, ktorá neobsahuje takéto veci, ako sú škvrny, jasné oblasti, ale len vlastne tie veľkoškálové gradienty intenzity a nimi vlastne touto maskou sa predelí tento základný obrázok a tým dojde k odstráneniu týchto veľkoškálových gradientov. V zásade je to veľmi ako jednoduché, len kľúčový problém je práve určenie veľkosti alebo koordinátov okraja slnka a presný stred toho objektu, ale je to ako v zásade už vyriešený problém a je otázne, že či len človek zoberie hotovú procedúru a aplikuje to na to, čo má k dispozícii, alebo nejaký šikovný programátor sa do toho pustí sám a urobí na mieru šitý software pre vaše pozorovania. No a túto otázku okrajového stemnenia alebo vlastne celý tento problém, tak zhodou okolností narazil som naň aj v tejto knihe, kde by som to vôbec nečakal. Toto je suvenír, ktorý som si priniesol z môjho pobytu v Utrechte a je to vlastne úvod do štúdia zákrytových premenných hviezd, ktorého autorom je, myslím, najväčší český stelárny astrofyzik Zdeněk Kopal, ktorá bola publikovaná v roku 1946. No a je to príklad, by som povedal, takej úžasnej monografie, ktorú písali ľudia, keď mali more času, kde z prvých základných princípov odvodzovali úplne všetko. Tamto ide krok za krokom, je to pochopiteľné, človek keď má zvládnutelný matematický aparát, tak po prečítaní knihy si výrazne rozšíri svoj obzor. Listujúc v tejto knihe, lebo fakt ja tomu matematickému aparátu som nerozumel, som našiel miesto, kde Zdeněk Kopal s veľkou chuťou odbočuje z tej hlavnej témy a pri diskusii svetelných kriviek zákrytových hviezd, kde počíta práve aj s efektom toho, že hviezda nemá rovnomerne rozložený jas napriek svojim diskom, ale tiež tam nastávajú okrajové stemnenia, ktoré sa prejavujú na tvare svetelnej krivky, tak spomína práve to, že pravdepodobne prvá zmienka o okrajovom stemnení v slnečnej fyzike je z roku 1612 a zanechal talianský matematik Luca Valerio. Bol to jezuita, člen jezuitského rádu, ktorý z nejakých dôvodov potom ten jezuitský rád opustil, ale bol hlavne autorom vynikajúcich učebníc matematiky v tom období. No a historické záznamy dokladajú, že existuje list Galilea Galileiho, ktorý vlastne cituje túto prácu Luca Valerio, kde vlastne Galileo spochybňoval reálnosť toho, že na Slnku môže byť vlastne takéto okrajové stemnenie a vyplýva to z jeho listu, ktorý bol datovaný januárom roku 1613. Veľmi detailný popis okrajového stemnenia sa dá nájsť asi v jednom z hlavných diel tých počiatkov astronómie, to je Rosa Ursine z pera Christophera Scheinera, kde okrajové stemnenie je už naozaj dôkladne popísané. No a prvé kvantitatívne meranie tohto okrajového stemnenia pochádza zo začiatku 18. storočia a zanechal ho Pierre, myslím, že Bouguer, alebo tak sa nejak vyslovuje to jeho priezvisko, ktorý bol predovšetkým matematik, geofyzik, geodet a čiastočne astronóm. A čo je pre nás zaujímavé, bol to vynálezca fotometra, a bol to vlastne prvý človek, ktorý začal skutočné kvantitatívne merania jasnosti Slnka, Mesiaca, hviezd a mal už na to aj nejaký inštrument, ktorý na rozdiel od Hipparcha posunul to meranie naozaj na nejakú kvantitatívnu úroveň. Podľa meraní, ktoré on zachoval, on prvý tvrdil, že Mesiac je 300-krát menej svietivejší ako Slnko. No a vlastne tie merania okrajového stemnenia sú datované ako vôbec prvé. No a bolo treba takmer ďalších 200 rokov do roku 1906, kedy významný nemecký astrofyzik Karl Schwarzschild pochopil, že to okrajové stemnenie priamo súvisí s prítomnosťou gradientov teploty v atmosfére Slnka. A prácu, ktorú o tom napísal, tak všetci pokladajú za príklad veľmi takej kvalitnej nemeckej fyziky začiatku minulého storočia, pretože on využil ten pozorovaný efekt okrajového stemnenia na dôkaz toho, že atmosféra Slnka je v žiarivej rovnováhe. Toto zdanivo jednoduché slovné spojenie, ktoré laicky, ako veľa nehovorí, má však ako dosť hlboké dôsledky, pretože vtedy sa vedelo, že napríklad atmosféra Zeme je v stave konvektívnej rovnováhy. Ľudsky povedané znamená to toľko, že dopadnutá energia zo Slnka je transportovaná späť veľkoškálovými prúdmi vzduchu. A tá vlastne zabezpečuje to, že obrazne povedané prízemné vrstvy alebo Zem sa neprehreje a tá energia zo Slnka je rovnomerne distribuovaná naprieč celou atmosférou a potom vyžarovaná v podobe toho infračerveného žiarenia späť do vesmíru. Najprv ľudia predpokladali, že aj atmosféra Slnka je v stave konvektívnej rovnováhy, pretože už v spozorovaní 19. storočia videli v atmosfére Slnka granuláciu. A bolo im jasné, alebo teda tušili, že to môžu byť práve vrcholky tých konvektívnych prúdov. No a Schwarzschild prvý poukázal, že to je veľmi zavádzajúca predstava, lebo v skutočnosti žiarenie je tým hlavným mechanizmom, ktoré prenáša atmosféru, teda prenáša v atmosfére Slnka energiu. A ak je atmosféra Slnka v stave žiarivej rovnováhy, potom musí tam byť nejaký priebeh teploty a z tohto priebehu teploty sa dá vypočítať okrajové stemnenie. A toto teoreticky vypočítané okrajové stemnenie nádherne sedelo s tým, ako to bolo vtedy napozorované. Alebo to bol veľký teoretický úspech. Teraz by som urobil veľký skok zo začiatku 19. storočia takmer do súčasnosti, aby som vám naznačil, ako prebieha taký typický výskumný projekt zameraný povedzme na výskum slnečnej chromosféry v ultrafialovom žiarení v prípade, ak máme k dispozícii nejakú sondážnu raketu. Na palube, ktorej vrcholu, na jej vrcholi je nejaký ultrafialový ďalekohľad, pričom pochopiteľne potrebujeme ho dostať mimo atmosféru, aby ultrafialové žiarenie nebolo absorbované vlastne nejakými vzdušnými vrstvami. A vlastne po takomto lete, keď raketa strávi približne 15 minút mimo atmosféru a ďalekohľad sa vráti na povrch Zeme na padáku, tak získavame sadu snímkov, ktorá je v podstate zo Zeme nezískateľná. Toto sú obrázky slnečnej chromosféry v čiare neutrálneho vodíka, ktorú označujem ako Lyman alfa, žiari v ultrafialovej oblasti a je to, dá sa povedať, najintenzívnejšia spektrálna čiara v celom spektre Slnka. Prevažná časť energie slnečnej chromosféry je práve vyžarovaná v tejto čiare Lyman alfa. No a tu vidíme oblasti na disku Slniečka a posledné 4 snímky zachytávajú jeho okraj s nejakou protuberanciou. Toto je základný pracovný materiál, ktorý astrofyzik dostáva do rúk a musí z neho vylúpnúť nejaké nové poznanie alebo znovu pochopiť, čo sa tam nám Slniečko snaží povedať. Prvým krokom, ktorým začína analýza, je previesť obrázky na nejaké meranie. Treba si zvoliť nejakú fyzikálnu veličinu, ktorú tam budem študovať. Môže to byť, povedzme, rozloženie intenzity naprieč týmito spikulami viditeľnými na okraje supergranuly, pričom zaujímame sa o to, ako klesá intenzita týchto spikul v závislosti od ich ukotvení v nižších vrstvách. No a takto získavame nejakú postupnosť kriviek. Zatiaľ je to len stále pozorovací materiál premenený na čísla. Aby sme pochopili, prečo je takéto rozloženie tej intenzity a prečo sa s časom mení, musíme mať nejakú fyzikálnu predstavu. Najprv hádame, čo sa asi môže diať. A použijeme nejaký matematický model, povedzme, charakterizovaný takouto rovnicou, ktorý by mal popisovať, ako sa mení vlastnosť tejto fibrily a ako sa to prejavuje v pozorovanej intenzite a rozložení. Tento matematický model nám umožňuje krivky premeniť na bežné fyzikálne veličiny, ako je rýchlosť, zrýchlenie a ako sa tieto veličiny menia s časom. Čiže na bežné kinematické parametre, ktoré poznáte z fyziky. Tieto kinematické parametre musíme vlastne premietnúť do grafov, ktoré nám ukazujú závislosť medzi nimi a ich početné zastúpenie. No a tu sa začína vlastne úvaha, čo nám to slniečko robí a teraz sa už človek ani nedíva na tieto obrázky, ale dumá nad rozložením tých parametrov a snaží sa ich nejakým spôsobom vysvetliť. Ak sa mu to podarí, jeho práca smeruje k tomu, aby tento nový výsledok mal podobu odborného článku. Pretože to je hlavný spôsob, ako veda medzi sebou komunikuje. No a v lepšom prípade, ak má k dispozícii niekoho, kto je schopný pracovať s tou najlepšou fyzikou, ak to je, povedzme, nejaká magnetohydrodynamika, ktorá je tu popísaná týmito dvomi sústavami rovníc, kde vlastne tieto malé chrobáčiky a pavúčiky, ktoré tu vystupujú, sú svojím spôsobom operátori, pôsobiace na bežné fyzikálne veličiny ako rýchlosť, tlak, teplota, magnetické pole. Tak sústava takýchto rovníc, keď je pretransformovaná do podoby nejakého počítačového programu, na základe toho, že ona popisuje nejakú fyzikálnu realitu, môže tiež niečo naznačiť, ako to slniečko funguje. No ale k tomu je ešte dlhá cesta, pretože takýto počítačový program musíme nejakým spôsobom dostať a zabezpečiť jeho beh na nejakom veľkom výkonnom superpočítači, pretože riešenie takýchto rovníc nie je triviálna záležitosť a rádovo trvá niekedy dni, týždne až mesiace. Podľa stupňa obťažnosti. No a na základe takéhoto výpočtu my získavame, obrazne povedané, laboratórny experiment, ktorý nám hovorí, že ak je príroda a Slnko správne popísaná touto sústavou rovníc, tak potom slnečná fotosféra a prenos energie, ktorý tam prebieha v podobe granulácie, by sa mal chovať takto. Horná animácia práve ukazuje výsledok takejto numerickej simulácie, kde veľké konvektívne bunky, tu na vidieť, ako tieto veľké červené ostrovy, intergranulárne oblasti, sú tieto tmavšie miesta. No a toto je spôsob, ako porovnávame teóriu s realitou. Na spodnom obrázku je práve výsledok numerickej simulácie takých štruktúr, aké ste videli pred chvíľou na tých ultrafialových snímkach z tej sondážnej rakety. A táto simulácia sa práve snaží naznačiť z toho bočného pohľadu, ako sa chová plazma v chromosfére v prípade, že keď je položená do takéhoto turbulentného prostredia, kde naspodkuje granulácia, v ktorej vybiehajú do vyšších vrstiev zväzky magnetického poľa. A tieto magnetické siločiary sú ako keby nejakými vodičmi alebo nejakými cestami, pozdĺž ktorých môže chladná chromosférická plazma vybiehať do vyšších vrstiev atmosféry. Takže porovnanie takýchto numerických simulácií s kinematickými výpočtami dozadu sú, by som povedal, dneska takým hlavným spôsobom, ako porovnávame pozorovania s realitou a ako sa robí ten špičkový výskum slnečnej atmosféry. Ak všetko dobre dopadne a výsledky dávajú zmysel, tak je nevyhnutné o tom napísať vedecký článok. Väčšina z takýchto vedeckých prác má takúto podobu článku, kde človek informuje o svojich výsledkoch. No a súčasná slnečná fyzika má v približne súbor 5 hlavných časopisov, kde ľudia navzájom sa informujú o svojich výsledkoch. Len pre vašu predstavu, ako asi najdôležitejším astrofyzikálnym časopisom v súčasnosti je The Astrophysical Journal, ktorý vydáva Chicagská univerzita, a každý mesiac vychádzajú približne 2 zväzky, celkovo vážiace asi 3 kilo. Celkový objem strán, ktorý tam vychádza, sa počíta náradovo na tisícky. No len samotný tento časopis, ktorý predstavuje tú najlepšiu astrofyziku, ktorá sa za ten mesiac urobila, je už len na prelistovanie fuška. Ďalej je to Astronomy and Astrophysics, to je európsky žurnál, Solar Physics a Monthly Notices of Royal Astronomical Society. To je konečný cieľ výsledkov vedeckého výskumu a spôsob, ako ľudia medzi sebou informujú. No vynikajúce. Práve tu nám máme jednu ukážku toho, o čom je reč. Takže nech sa páči, no. Áno, je to kniha, len pre zaujímavosť, takýchto zväzkov, ktorí ešte relatívne priemerní až podpriemerní, mesačne vychádzajú tak typicky 2 z tohoto žurnálu Astronomy and Astrophysics. Samotný žurnál pokrýva tie hlavné prúdy slnečnej astrofyziky, ktorú máte, myslím, aj tu na vymenovanú. No, bude ten zväzok kolovať, ak je to možné, a každý si môžete pozrieť, z akých oblastí sa tam články nachádzajú. Len pre vašu predstavu, napísať článok ešte neznamená, že sa v tom časopise ten článok skutočne objaví v tej podobe, ako by ste chceli, pretože on prechádza anonymným oponentským konaním. To znamená, po zaslatí vašej práce do toho časopisu, redakčná rada toho časopisu ho odovzdá nejakému pre vás neznámemu oponentovi, ktorý veľmi kriticky obsah toho článku prečíta a zhodnotí. No a vy s napätím čakáte, aký posudok na tú prácu vám ten oponent pošle. A myslím si, že to je momentálne asi tá najvzrušujúcejšia časť práce pre všetkých astrofyzikov, pretože to čakanie medzi poslaním toho článku a na to, keď sa vám v e-maile objaví posudok na váš článok XY, a keď ťukáte na klávesu, keď sa vám to objaví, tak to je akože, to vám búcha srdce na tých 180 a viacej, pretože čakáte verdikt alebo rozsudok, že bude ten článok prijatý, alebo vám je to zamietnuté, alebo vám to zvozí pod čiernu zem a máte to chuť zhúžovať, zahodiť, a rok a pol práce je stratených. V zásade je to istým spôsobom aj boj medzi vami a tým oponentom. Na tomto mieste, keďže sú medzi nami veľmi mladí ľudia, chcel by som použiť tento na prvý pohľad veľmi odpudzujúci slajd. V jednej jedinej snahe, ak to budete do budúcna s astrofyzikou a so slnečnou fyzikou zvlášť myslieť vážne a budete ju chcieť posunúť od miesta, od svojho hobby k niečomu serióznejšiemu, čo by vás malo dokonca živiť, je treba zabudnúť na pekné obrázky. Spomínam si na príbeh, ktorý sa na astronomickom ústave udial asi pred nejakými 30 rokmi, keď Milan Rybanský, známy slnečný astrofyzik, hľadal nových kolegov na Lomnický štít. A vedeniu predložil jednu požiadavku. Ja nepotrebujem niekoho, kto pozná súhvezdia. Ja potrebujem niekoho, kto rozumie hmote. A rozumieť hmote znamená vedieť, narábať s takýmito rovnicami, pretože tam je ukryté to, ako sa tá hmota chová. A jednoducho človek musí posunúť sa k tomu, aby týmto veciam rozumel a dokázal s nimi pružne pracovať a aby to sa stalo jeho bežným nástrojom. Z tohoto dôvodu odporúčaným čítaním, ktoré by mal mať človek na nočnom stolíku, sú takéto monografie, ktoré by bolo si vhodné listovať a porozumieť ním. No a to je svojím spôsobom brána alebo nápis do tej aténskej školy, ktorá by mala mať súčasnou astrofyzikou vysieť. Tie pekné obrázky v časopisoch a knihách sú zavádzajúce. Realita, s ktorou sa borí každodenne slnečný fyzik, je ukrytá práve v týchto učebniciach, pretože to, čo nám Slnko predvádza, ak teda rozumieme tej fyzike, je práve ukryté tu na, teda v tých rovniciach. Dobre, môžeme si vydýchnuť a teraz už sľubujem, že prehodím rýchlosť nižšie a prejdeme k niečomu, čo si budete môcť prakticky doma vyskúšať a čo vás bude trošku motivovať k tomu, aby ste na tú astrofyziku nezanevreli. Pri hľadaní námetu na nejakú praktickú vec som narazil na internete a vlastne už aj v minulosti s vašimi rovesníkmi vyskúšal je zhotovenie si jednoduchého spektroskopu do vrecka. Takého, ktorý by mohol slúžiť práve tomu astronautovi, aby aspoň námatkom uvidel nejaké spektrum Zeme z tej svojej kozmickej lode Enterprise. A na podiv, skonštruovanie takéhoto spektroskopu je veľmi jednoduché a jediné, čo k nemu bude potrebovať, je nejaké staré odhodené CD-čko, pretože digitálna doba zanecháva po sebe aj digitálny odpad. No a na tejto zelenej podložke vidíte práve jedno také CD-čko, na ktorom vôbec nie sú žiadne nálepky. A ak ste v minulosti kupovali tie veľké balíky, tie valce CD-čiek, tak na spodku a na vrchu bolo práve takéto jedno priezračné CD-čko ako nejaká ochrana. To je kľúčová vec. Tunel je náradie, ktoré spotrebujete k zhotoveniu toho CD-čka. Ak vám v kuchyni zostane vlastne ten kartónový valček, na ktorom sú namotané utierky, kuchynské, papierové, tak je to práve vhodný základ na tento spektroskop. A čo tu ešte chýba, je stará žiletka, ktorá vám na to môže slúžiť. Toto je finálny vzhľad toho spektroskopu a tu ná je fotografia spektra nejakej lampy, ktorú si budete môcť takýmto spektroskopom urobiť. Tu je ešte detailnejšie rozloženie toho, čo všetko k stavbe toho spektroskopu potrebujete. Tu už pribudla spomínaná žiletka, nejaké lepiace pásky. No proste nič špeciálne, čo by sa nenašlo v každej domácnosti, ale použitie toho je veľmi jednoduché. V prvom rade, ak sa vám nepodarí zohnať úplne čisté a priezračné CD-čko, stačí aj nejaké staršie. Ale teraz potrebujete sa zbaviť toho hliníkového, tej hliníkovej potlače alebo jednoducho tej grafickej úpravy, ktorá je na povrchu. No a robí sa to tak, že z okraja CD-čka sa trošku toho povrchu zoškrabne a smerom k stredu sa nalepí priezračná izolepa. Keď je dobre pritlačená a opatrne to prstami stiahnete, krásne vám na tej izolepe zostáva prilepený ten hliníkový vlastne povrch toho CD-čka a môžete si takto urobiť svojím spôsobom akúsi náhradu toho čistého priezračného, ktoré vlastne to CD-čko má takú vlastnosť, že hoci je to na pohľad tvrdý plast, tak vy ho roztrihnete obyčajnými nožničkami. Takže z toho starého CD-čka si môžete vystrihnúť pekný štvorček, ktorý v tom spektroskope bude slúžiť ako jednoduchá difrakčná mriežka. Potom netreba nič iné, len z kartónového papiera vystrihnúť krúžky veľkosti práve tej kartónovej trúbice, ktorú máte na to pripravenú, pričom jeden z týchto krúžkov bude mať otvor takej veľkosti, aby sa naň dala prilepiť rozlomená žiletka. To, čo vidíte, je vlastne žiletka rozlomená na polovicu a tie kocečky tu na to je len vytmavenie toho, aby nebolo vidieť, aká je tam firma. Ale v podstate nie je to nič iné, len žiletka, ktorú dokážete ľahko rozlomiť na polovicu. No a vlastne čepele tejto žiletky vám budú tvoriť štrbinu spektrografu, ktorú prilepíte do tohoto miesta. No a výsledok je veľmi improvizovaná, ale v zásade použiteľná štrbina spektrografu. Druhý rad je v podstate opačný koniec spektrografu, kde do veľkého okienka nalepíte kúsok vystrihnutý z CD-čka. Takým spôsobom vlastne, že tá mriežka, teda vystrihnutá časť CD-čka bude fungovať ako difrakčná mriežka na prechod. No a máte hotové dve hlavné časti toho spektrografu. Potom začína trochu experimentovania, pretože keď nalepíte štrbinu na prednú stranu toho tubusu, tak musíte zabezpečiť to, aby okolie vlastne toho krúžku bolo dokonale svetlotesné. To hlavne, keď by ste chceli ním pozorovať slnko, to intenzita slnka je taká veľká, že by vám tam to rozptýlené svetlo pri pozorovaní spektra vadilo, tak to je kľúčový problém, ktorý treba vyriešiť, aby ste to dobre svetlotesne oblepili lepiacou páskou a zabezpečili, že tam falošné svetlo z bokov nebude prenikať. Na druhú stranu priložíte najprv, ale neprilepíte krúžok s difrakčnou mriežkou a budete ho otáčať dovtedy, kým vrypy, ktoré sú na tom CD-čku, tie jemnúčké vrypy, nebudú paralelne so štrbinou. A nie pri priamom, ale trošku pri takom bočnom pohľade máte už možnosť vidieť spektrum zdroja, na ktorý je spektrograf namierený. No a až v tom okamihu je vhodné prilepiť izolepou tú zadnú časť, ktorá tú štrbinu drží. No a v podstate to je všetko. Môžete začať takýmto jednoduchým zariadením na vlastné oči študovať spektrum svetelných zdrojov, ktoré okolo seba nájdete. Môžete začať bežnými žiarovkami, halogénovými žiarovkami, no a to sú výsledky, ktoré si vlastne takýmto spektrografom urobili bežní študenti, žiaci, s tým, že zdrojom im bola nejaká halogénová svietivka, potom to bola napríklad žiarovka, ktorá je dneska pokladaná za tú ekonomickú, to sú tie, ktoré máte, myslím, aj tu na hvezdárni. A ďalej spektrum pouličnej lampy a za vhodných podmienok tým spektrografom sa dá študovať aj spektrum slnka a keď ste veľmi šikovní a urobíte tú štrbinu naozaj tenku, tak máte šancu tam uvidieť tie najvýraznejšie spektrálne absorpčné čiary slnka, teda tie Fraunhoferovy, ako je čiara vápnika, čiara H-alfa, plus možno ešte aj niečo z modrej oblasti, ako je H-beta. Toľko ku konštrukcii. A teraz k papierovým zdrojom, kde by ste mohli nájsť viac informácií na túto tému. Prvý článok, ktorý som našiel na tú tému, bol uverejnený v Bielom trpaslíkovi z roku 2001, napísal ho Lukáš Král. A on bol vlastne motiváciou pre tieto dve dievčatá, Majku Šedivú a Hanku Suchomelovú, ktorí si v partizánskom počas malého astronomického regionálneho stretnutia tento spektroskop zhotovili a mali s ním obrovskú zábavu a veľký úspech, pretože v tomto článku v Bielom trpaslíkovi v článku Honba za spektrom popísali tie zážitky, ktoré s tým spektroskopom mali, spolu aj s ukážkami spektier, ktoré nafotili. No a aby som ukázal zdroje, z ktorých som čerpal, tak túto prezentáciu, ktorú som ukázal, môžem na konci mojej prednášky poskytnúť každému, kto bude mať o ňu záujem. S tým teda, že v tej prezentácii sú takto sa chceme na to pozrieť, dobre. Alebo začneme ešte týmto, dobre. A tieto texty, ktoré sú počiarknuté modrou, tak sú aktívne linky. Po kliknutí na ne vás tá prezentácia priamo presunie na webovú stránku, kde sú detaily o tomto spektroskope, kde to nájdete rozvinuté aj s textom. Kľúčom je angličtina, pretože originálny návod je v angličtine, s výnimkou pochopiteľne týchto článkov. Tie sú v češtine a slovenčine. No a toto je originálny článok, z ktorého som čerpal. Tu nám máte možnosť doslova aj s komentárom naštudovať si, ako si takýto domáci spektroskop do vrecka zostrojiť aj so všetkými detailami. so spôsobom inštalácie a aj so vzorkami spektier, ktoré sa dajú týmto spektroskopom urobiť. Podľa mňa veľmi vhodný námet na krúžky, alebo keď aspoň trošku chcete mať predstavu o tom, ako sa to dá použiť. No a keď by ste si chceli urobiť tzv. Deluxe verziu tohoto spektroskopu, tak nepoužijete vlastne rúrku z kuchynských utierok, ale použijete tubu, v ktorej si, dajme tomu, vedci nosievajú svoje postery na konferencie, to je táto rúra. Urobíte veľkorysejšiu štrbinu, trošku väčšiu mriežku, no a môžete tým namieriť aj na slnko s tým, že digitálny fotoaparát, ktorý je na konci, vám umožní získať vaše prvé spektrum slnka. Toto je vlastne zostava, ktorá to v princípe umožňuje a za dobrých podmienok a pri trochu experimentovania by sa vám malo podariť získať jednoduché spektrum slnka. Takže toto je základný návod na zhotovenie si domáceho spektroskopu a tuším, že môžeme pokračovať ešte aj ďalej. Ďalší článok, ku ktorému nájdete link v tej prezentácii, zase dokumentuje ukážkové spektra, ktoré sa dajú takýmto spektroskopom získať. Zmienka o tom, ako je rozložené žiarenie v spektre slnka, sú tu vymenované spektrálne čiary, ktoré môžete v tých bežných zdrojoch uvidieť, čo to tam žiari. A toto je spektrum slnka, ktoré bolo tým spektroskopom získané s tým, že táto tmavá časť, to už je jednoznačne práve tá čiara jedenkrát ionizovaného vápnika. A tuto veľmi dobre nie je vidieť, ale určite by sa tu dala rozvýšiť čiara H alfa, plus tu sú nejaké čiary kyslíka, ktoré sú ale terestrické. Voľným okom by tých čiar sa tam mohlo dať vidieť ďaleko, ďaleko viacej. No. Takže to sú anglické zdroje, ktoré na túto tému by ste našli a ľudí táto téma hodne zaujala a ďalší tretí snímok, teda tretia webová stránka, ktorá sa tejto témy týka a je tam vložená, je tiež nejaký iný spôsob, kedy na zostrojenie toho spektroskopu je možné použiť nejakú krabicu a kde sa človek nedíva priamo pozdĺž tej rúry, ale kde je kúsok odstrihnutého CD-čka vsunutý šikmo. No a toto sú tiež pohľady na spektrum, ktoré sa takouto vecičkou dajú získať. Takisto aj svetelné zdroje, ktoré slúžili na jeho získanie. Napríklad aj obrazovka počítača nemá spojité rozloženie energie, ale sú tam tiež viditeľné nejaké spektrálne pásy, spektrum laseru, spektrum svetelných zdrojov, ktoré je bežne vidieť vonku. No a veľmi pekný pokus, podľa mňa názorný, kedy do plameňa sviečky je vložený maličký drôtik namočený predtým do soli, ktorá sa prejaví v tom spektre tým, že tam názorne vidíte tú známu žltú čiaru sodíka a človek už takto na vlastné oči môže robiť jednoduchú chemickú analýzu veci, ktoré tu nám majú. No. Že je, ako sa hovorí, v jednoduchosti je sila a neviem si predstaviť lepší prostriedok na to, aby ľudia si mohli prvýkrát vyskúšať základy spektroskopie. Takže toľko internetové zdroje a teraz k ďalšiemu čítaniu, ktoré súvisí s týmito dvomi článkami. Znovu, mám ich tu pripravené v balíku v podobe PDF súborov, keďže našťastie biely trpaslík je voľne prístupný na internete. Tak toto je biely trpaslík číslo 3. z roku 2011. Nech sa páči, tu na strane 3 začína článok Spektroskop na kolene, kde znovu krok za krokom je k dispozícii popis toho, ako si tento spektroskop získať, vyrobiť a čo sa s ním dá pozorovať. Tak toto urobme radšej. Spolu aj s výsledkami, ktoré sú tam nafotené, ktoré sú tiež zaujímavé. Zoznam hlavných spektrálnych čiar, ktoré v prípade dobrých podmienok je vidieť v slnku. No a stručná história spektrálnych čiar. Takže ako metodicky a nejak tak didakticky veľmi vydarená vec. No a správa Hanky Suchomelovej a Majky Šedivej o ich výsledkoch pozorovania spektra nájde je v ďalšom bielom trpaslíku aj so spektrami svetiel poučných lám, ktoré sa im podarilo v partizánskom nafotiť. To je hranu, to je fyzikálne niečo odlišné, pretože tu nám prebieha vlastne interferencia svetelného žiarenia a to, o čom ty hovoríš, to je disperzia, alebo lom. Princípom, tam sú fyzikálne úplne rozlišné mechanizmy. V tom, čo ty hovoríš, tam sa prejavuje to, že index lomu prostredia závisí od vlnovej dĺžky žiarenia, ktoré ním prechádza a vlastne ten index lomu spôsobuje odklon jednotlivých farieb od priamého smeru, čo je úplne niečo iné, ako sa bavíme tu na. Tak. Dobre. To je spojité spektrum, ktoré takýmto spôsobom vidíme, kdežto toto je, by som povedal, o krok ďalej, pretože to umožní študovať aj čiarové spektrum. Trebárs. Dobre. Máme ešte niečo? Nie. Tak. Tým som vlastne vyčerpal prvú časť mojej prednášky a ak by Libor nenamietal, prešiel by som k druhej časti, ktorá je vlastne tým spravodajom slnečným. Hoci máme pol hodinu. Alebo môžeme dať teda 10.
A... Čas máme dobrý.
Áno.
Ale bych ešte otevřel diskusie.
Nech sa páči.
Niekto chcete k tomuto tématu, pretože my tady těmi spektroskopy se zabýváme už mnoho let a už si tady celá generace táborníků postavili spoustu spektroskopů. Máme i takhle malé.
Ano.
A máme teda i větší spektroskop. Měl se to jmenuje... Dados se jmenuje, máme vlastně velký spektroskop, co prodává Heidelberg, takže tam máme si nějaké plány, kupovali jsme zjistili, že jdeme stejným směrem jako Ondřejováci, ale zatím jsme to nezrealizovali, protože je to trošku technicky náročnější, ale ten spektroskop máme. A jinak musím říct, že ten experiment svíčka, drátek, sůl a spektroskop je naprosto geniální, protože tam dokážu krásně vidět, jak se nám absorpční čára mění v emisní čáru a je to vlastně ten princip, kterým ti astronomové poznávají ta tělesa, jenom teda sluníčko, ale vlastně všechno, co svítí. Takže to je opravdu velmi, velmi pěkný způsob, jak do té astrofyziky v podstatě nahlédnout.
No to je vynikajúce. Takže vy ste už vlastne pripravení, že keď by oni prišli znovu k vám, ak to teda ešte nevyskúšali, tak vy už máte tie spektroskopy, že
to máme v podstate, my hotové. Máme pocit, že to snad všichni vyskúšali, že bude tam potom prostor, vytáhneme tie malé spektroskopy, co máme z dobrány do vesmíru nebo do oblohy na dlani.
A to bolo pripravené vlastne pri nejakém, pri tých experimentech, kde vlastne máme programy, ktoré sa týkajú akoby fyzikálnych experimentov pro školy a v rámci toho modulu optika, je tam právě i něco se spektrem.
Ano.
A právě tam jsou byly spektroskopy, které jsou vlastně vyráběné podobným způsobem, že to je teda papírová vystřihovánka.
Vystříhne
přesně daný tvar, do toho se právě vloží ten kousek toho CD, ještě by ne pouze stříhaná, ale prostě jako není tam ta žiletka, ale funguje to. A pak máme spektroskopy, které jsou teda vyráběné pro školní účely, to je malá trubička, kde už je teda líp definovaná ta štěrbina, těžko říct, co je vevnitř za bříšku, a jestli nějaká foliová nebo něco takového. A jakoby ten poslední level máme ten školní spektroskop, který už je teda vyráběný spolu jakoby speciální učení továrně.
Ano.
Takže to je vlastně takové tři kroky.
Ještě máme mezistupeň, jeden ten spektroskop, co máme zavřený ve skříni, který používá na ten experiment se svíčkou. A to je asi 100 let starý stolní spektroskop, takový opravdu laboratorní, ale tam a ten má myslím hranou, ale ten nemá bříšku.
Dobré, tak vidím ale teda, že som prišiel s drevom do lesa.
Ne, to
ako
ne.
V tom zmysle.
Takže ešte nevideli, no, takový sme ešte nevideli. Takže Suská mezáreň robila vlastne trošku zase iný, sa přímo vystřihovánka
detská,
takže jako je to opravdu velice pěkná záležitost. Tak, nějaké další ještě?
Já bych chtěl jenom jednu věc, teda totiž, jako to si nemůžu vzpomenout určitě, ale já vím, že nevím, jestli to byl přímo bílý trpaslík, ale myslím si, že to byly lidi kolem amatérské probítky oblohy a takhle, že dokonce dělali nějaké experimenty, že tenhle ten spektroskop používali jako ve spojení s nějakým dalekohledem nebo s něčím takovým, a že vlastně dokonce byli schopni tím pozorovat základní struktury ve spektru.
To je neuvěřitelné to. To jako k velkému dalekohledu, keď se to připojí a je tam dost světla a člověk se s tím pohrá, tak jako vím si to představit určitě.
Že viděli nějaké základní čáry ve spektru Vegy.
Ale to dělali a v Brně to dělali, mám pocit.
Viděl, jestli to byli stejní lidi, to nevím, ale to není, nemusí sloužit jako čistě jenom k tomu slunču.
Ja sa tieto veci snažím ukazovať hlavne kvôli tomu, lebo si tiež vlastne uvedomujem, že ľudia, ktorí začínajú s astrofyzikou, hodne sa orientujú podľa obrázkov. A spektroskópia je tak trošku mimo ich zorného poľa, neuvedomujúci, že s jednoduchými prostriedkami môžu trošku nahliadnúť aj do toho, lebo ak ste niekedy počuli meno George Ellery Hale, svojím spôsobom je to veľká postava slnečnej fyziky a bol to človek, ktorý prvý pochopil, že slnečné škvrny majú magnetickú podstatu, že majú intenzívne magnetické polia, tak vďaka tomu, že mal veľmi dobré ekonomické zabezpečenie a jeho otec mu mohol v tom čase dávať peniaze na nákup na vtedajšiu dobu tých najlepších astronomických prístrojov, tak on si kupoval na tú dobu najlepšie spektrografie, aké boli k dispozícii, a z toho dôvodu on sa stal už nie tým klasickým astronómom, ale skutočným astrofyzikom, kedy išiel o kus ďalej. Lebo hovorí sa, že jeden pekný obrázok je viac ako 1000 slov. To je príslovie, ktoré platí v bežnej živote, ale v astrofyzike platí, že jedno spektrum je viac ako 1000 obrázkov. Z toho dôvodu, že v tom spektre sú v podstate zakódované podstatné informácie o fyzikálnej podstate toho zdroja. O teplotách, hustotách, tlakoch, chemickom zložení a prípadne prítomnosti magnetického poľa. A toto vám nepovie ani 1000 najkrajších obrázkov, ktoré získate. Táto informácia sa dá získať jedine štúdiom spektra. Preto je vhodné, aby človek čím skôr orientoval to svoje myslenie týmto smerom. Bolo by veľmi zaujímavé, keby sa niekto pokúsil tento spektroskop doplniť o nejakú jednoduchú polarimetriu. Či by principiálne bolo možné použiť nejaký polietylénový alebo nejaký plastový polarizátor, a čo by to urobilo so štúdiom zdroja, ktoré tu nás sú. Uvažujem veľmi o tom nájsť spôsob, ako takýmito jednoduchými domáckymi prostriedkami ľuďom ukázať polarizáciu veci okolo nás. Pretože to je zase ďalšia, by som povedal, méta alebo problém, ktorý tá astrofyzika má, hlavne súvisiaca s magnetickými poliami. No a znamená to teda, že takýto hračkársky spektroskop sa bežne ako vyrába a je to už aj komerčná záležitosť?
Dá sa kúpiť.
Áno.
Vyrábí sa. To
drahé
je to aktivá, my ho najdeme, že opak povedia tady
včera. Je to drahé ako čert, pretože to drahé české republice prodáva jedna firma,
z Nímecka,
ktorá to dováží, kto ví odkud, a proste mají na to monopol, takže to tam je skutečne drahé.
Je to asi, jak sme sa bavili o tom, že za 800 eur váš IT, a když to kúpite ve firme, je to za 3000.
Za 3000. Mňa ešte napadlo, aj keď to bude trošku téma bokom, keďže sme tu na takom kurze venovaným praktickým veciam, nenapadlo ešte niekoho predávať nielen takéto hračkárske spektroskopy, ale modely veľkých astronomických teleskopov a družíc. Povedzme, tak ako sa vyrábali plastové modely lietadiel, tak medzi ľuďmi prostredníctvom tých kníh sú známe obrázky tých ďalekohľadov. Ale predstavte si, že by niekoho napadlo rovnakým spôsobom v krabici predávať ľuďom plastové výlisky, z ktorých poskladaním by si mohol človek urobiť kópiu VLT, kópiu HST, so všetkým, čo k tomu patrí. Toto už existuje.
Mám pocit, že firma Revel.
Áno?
Mám pocit, že firma
Toto Revel, som totiž ešte nevidel.
HST určite prodáva jako plastovú skladačku. VLT to nevím, ale Hubble tam je určite. Ano. Tam aj ISS, myslím, že aj Mir jednu dobu prodávali, je tam Apollo, dokonce Láďa to má složené.
Ty kosmonautické věci jsou dělávali, no.
Ale daleko ledy, ale mám pocit, že užijte daleko ledy, už tam nikde bylo.
Dajú sa na tento papírové modely.
Papírové, áno. Väčšina tých veľkých satelitov a sond má nejaký takýto odkaz, kde si človek môže túto papírovú skladačku robiť. Fajn.
Tak, dobre. Další dotazy? Tak, Bára.
Já se chtěla zeptat konkrétně na ty rovnice, že jste jako ten tak ukázal, ale jsem vlastně přesně popisoval.
Dobré, výborně, děkujem.
Ty jsi udávala pozor na kulhánkovi,
tak to bylo. I tam předtím, tak jsem se dělal rovnice dráhy.
Pojďme se na to pozrieť.
Já jsem za i tu první.
Výborne.
Možno uniklo, že ste to
říkal. Nie, určite nehovoril som to zámerne, ako ja som ako ľudia to nemajú veľmi radi, tak ja túto časť preskakujem. Prvá rovnica je tzv. Rovnica continuity, alebo rovnica, ktorá popisuje zákon zachovania celkovej hmoty v systéme. Ona hovorí jednoducho to, že tá hmota z počítaného objemu ani nevyteká, ani nevteká, ale neustále cirkuluje. Druhá rovnica je popis zákona zachovania hybnosti. Veličiny, ktoré tam vystupujú, hustota, vektorová rýchlosť, celkový tlak, vektorový súčin, indukcie magnetického poľa. A toto je nejaký tenzor, ktorý popisuje termodynamiku sústavy, v ktorej ten pohyb prebieha. Tretia rovnica je zákon zachovania energie pre nejakú takúto magnetohydrodynamickú sústavu, kde Ečko je práve priestorová hustota energie a na pravej strane rovnice vystupuje nejaký člen popisujúci ohrev celej tej kocky. Toľko k stručnosti. Štvrtá rovnica je indukčná rovnica, ktorá hovorí to, že ak máme veľkoškálové prúdy vo vodivom prostredí, akým je plazma, tak tieto veľkoškálové prúdy nám môžu generovať magnetické pole a obrátenie prítomnosť toho magnetického poľa môže generovať prúdy. Toto je rozpísaný práve ten člen spôsobujúci ohrev hmoty žiarením alebo radiáciou, pretože to, čo nám vystupuje v pravej strane, je stredná alebo priemerná intenzita, zdrojová funkcia. A posledná rovnica je rovnica štatistickej rovnováhy, ktorá určuje obsadenosť energetických hladín jónov a atómov, ktoré v tom systéme sú. Tieto malé NK sú vlastne čísla, ktoré nám hovoria, koľko atómov je vzbudených na nejakú energetickú hladinu alebo koľko atómov je ionizovaných, pričom tá rovnica štatistickej rovnováhy hovorí o tom, že všetky prechody z nižšej hladiny na vyššiu musia byť kompenzované prechodmi z vyššej hladiny na nižšiu. A tá energia tam musí stále cirkulovať. No a to je vlastne sústava vektorových diferenciálnych rovníc, s ktorou sa boria 10-ročí astronómovia, pretože toto vypočítať analyticky, tým mám na mysli, že výpočtom bude nejaký 2 km dlhý vzorec, ktorý bude udávať vzťah medzi energiou a ostatnými vyššiem, v princípe není možné. Má to totiž takú veľmi zaujímavú vlastnosť, ako je škoda, že tú rovnicu nemám. Ako pekným príkladom je rovnica prenosu žiarenia. Keď už prejdeme na túto tému. Opticky veľmi jednoduchá rovnica, ktorá nám práve popisuje to, akým spôsobom sa šíri v hmote žiarenie. Pričom žiarenie je popísané intenzitou. I my je nejaký geometrický faktor, ktorý nám hovorí, pod akým uhlom sa do atmosféry dívame. Veličina S nám popisuje všetky mechanizmy produkujúce a ničiace fotóny, ktoré v tej plazme máme. A jednoduché, dá sa povedať, také formálne riešenie tejto rovnice sa najčastejšie zapisuje v tvare, že výsledná intenzita je integrálom od 0 do nekonečna, pričom myslíme na intenzitu, ktorá vystupuje na povrch atmosféry zo zdrojovej funkcie ni krát exponent na mínus, dajme tomu tau lomeno mi, pričom tu nám vystupuje ešte geometrický faktor ni, d tau. Na prvý pohľad sa zdá, že máme matematickú rovnicu, ktorá nám umožňuje z týchto veličín intenzitu priamo vypočítať, ale háčik je totiž v tom, že zdrojová funkcia Sni je funkciou výslednej intenzity. A tu nám vzniká parádna väzba medzi tým, čo chceme dostať a tým, od čoho výsledok závisí. Niekedy by sa geograficky dala táto rovnica popísať niečím takým, ako starí alchymisti naznačovali takého draka, ktorému sa hovorilo Uroboros. To je taká srandovná postava z tých čias alchymie, kedy drak bol stočený do podoby prstenca a on ako keby vyliezal zo svojej vlastnej papule. A nie je jasné z toho obrázku, že či ten drak žerie sám seba, alebo vzniká sám zo svojho vnútra. A toto je matematický prípad takéhoto draka, kedy výsledok závisí od veličín, z ktorých ten výsledok vzniká. No a celý problém spočíva práve v tom, ako takúto integrodiferenciálnu rovnicu spočítať, pretože tá zdrojová funkcia je závislá od celého radu ďalších veličín vrátane výstupnej intenzity. No a to potom sa nám premieta do celej zložitosti aj týchto vzťahov. Takže s týmto zápolia ľudia, ktorí sa snažia pochopiť, ako atmosféry žiaria a ako sa z pozorovaného žiarenia dá zistiť, aké je rozloženie termodynamických veličín v atmosfére. Lebo nemáme nič iné k dispozícii, len tie fotóny. A rovnice, ktoré popisujú, ako tie fotóny vznikajú, majú takéto nepríjemné vlastnosti.
Tak, ďakujem za doplnenie. Další otázka, komentář.
Nie, Bože chráň, ako to sa určite nedá, ale kvôli tomu, že ich neovládam, tak snažím sa varovať ďaleko mladších ľudí, aby sa snažili ich ovládať a rozumeli im, pretože uľahčilo by im to pobyt v tej astrofyzike, lebo tých ľudí je málo, sú vzácni a takých ľudí treba. Sú ďaleko potrebnejší, každý je potrebný, ale veľmi by tej fyzike pomohlo, keby tých ľudí bolo viacej, ktorí dokážu uvažovať aj v týchto dimenziách a premietať si tie nádherné obrázky objektov na Slnku práve v týchto súvislostiach.